السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
میں مشرن اللہت کان کلور نیز دو دیت دے جڑیمیت دے نکتم نیور کے میہور نا دیت دیت شی نے فون دیت رمضانیت دے سی پاس ثانیہ ست درگواری تو اللہت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کے کلور پر میس دیت دیت شاوے تا مشیرس دے فالیس اللہت kemi hyr në 10 ditën e fundit të Ramazanit që njihet për çlirimin nga xhehenemi. Sigurisht duhet të jemi mirënjohës ndaj Zotit, i cili na mundsoi këtë rast të volitshëm. Megjithatë, një besimtar i sinqert, i cili i bindet plotësisht Zotit, që orvatet të ndjek rrugën e devotshmërisë dhe zemra e të cilit mbetë gjithnjë e mbushur me druajtje ndaj Krijuesit, një rob i tillë nuk kënaqet vetëm nga fakti se këto ditë apo 10 ditëshe që Zoti i ka mundësuar janë bërë mjetet e shpëtimit. Padyshim këto janë ditët e mëshirës, faljes dhe të shpëtimit nga xhehenemi, por a kemi fituar vallë bekimet që ato mbartin? Porositë e Allahut dhe të të dërguarit të tij sallallahu alajhi wasallam nuk janë të pakushtëzuara. Ato gjithmonë shoqërohen me kushtet përkatëse. Prandaj, për të arritur mëshirën e këtyre ditëve, na obligohet edhe përmbushja e disa kushteve. Po kështu, për të fituar faljen e Allahut dhe për të gjetur shpëtimin nga xhehenemi, nevojitet plotësimi i disa kushteve të rëndësishme. Pra, që të synojmë bekimet e tyre, duhet të kërkojmë ato mjete që shërbejnë për të arritur pëlqimin e Zotit dhe rjedhimisht bëhen shtyus për të nxitur mirësitë e tij. Lidhur me mëshirën e Allahut, komentuesit e Kuranit kanë shpjeguar se ajo ndahet në dy lloje. Pra mëshira e Allahut ndahet në dy lloje. E para është ajo mëshirë që vjen prej Zotit si mirësi dhe favor. Ndërkohë njeriu nuk po bën asnjë përpjekje apo orvatje për të arritur atë. Argument për këtë është ajeti kuranor, Allahu thotë: wa rahmati wasiat kulla shay. Do më thënë, mëshira ime ka plon çdo gjë. Surja 7, ajeti 157. Të gjithë njerëzit pa dallim përfitojnë nga kjo mëshirë e Allahut, nga kjo mëshirë e Allahut pa bërë asnjë vepër të veçantë. Mesy Premtulej Selam ka shkruar se kjo ajet tregon se mëshira është e gjithësishme dhe gjithëpërfshirëse. Ndërsa zemrimi, do me thënë atributi i drejtësisë, shfaqet në një rrethan, të veçantë. Pra, ky atribut i zemrimit përftohet pas te kalimi të ligjit hyjnor, dhe shfaqja e tij lyp që fillimisht të ekzistoi ligji i Zotit, dhe shkelja e këtij ligji hyjnor të shkaktoi mëkat si rrëzoje, dhe atëherë shfaqet kjo atribut dhe kërkon përmbushjen e qëllimit të tij. Pra, Mesih Premtulej Selam shpjegon se Allahu është i gjithëmëshirshëm, dhe mëshira e tij përfshin robërit e tij. Por kur njeriu, duke shkelur porosinë e Zotit, tërheq zemërimin e Zotit apo meriton të dënohet, atëherë Allahu ndonë se i fal gabimet të vogla, por kur ai e kalon cakun, atëherë vepron atributi drejtësisë së Zotit. Pra, përgjithsisht është mëshira e Allahut që kaplon dhe përfshin gjithçka, por drejtësia e tij, pra drejtësia e Zotit, kërkon që shkelësi i ligjit të Zotit të ndëshkohet. Megjithatë, Zoti sillet me mëshirë dhe falje. Por kjo gjendje nuk u atribuohet besimtarve, sepse ata gjendin në shkallën më të lartë. Besimi kërkon që njeriu të mbrojë gjendjen shpirtërore dhe të përpiqet sinqerisht për të nënshtruar porosive të Allahut. Nëse besimi është i sinqertë, por njeriu pavarësisht përpjekjeve të sinqerta dorëzohet para adopsisë njerëzore duke bërë mëkat, atëherë mëshira e Zotit prapse prap i ambulon mëkatin. Unë kam theksuar këtë edhe në hutbën e kaluar, se nëse njeriu krenohet për mëkatet e bëra, dhe tregohet i guximshëm duke arsyetuar se mëshira e Zotit është gjithëpërfshirëse, e këtill sjellje nxit zemrimin e Zotit. Mesihu Premtulej Selam, duke shtjelluar këtë temë se si mëshira e Zotit mbulon edhe zemrimin e tij, pra te kalon dhe kaplon edhe zemrimin e tij, ai shkruan: Varid, do thot premtimi, nuk përbën ndonjë premtim. Pra, fjala varid nuk përbën ndonjë premtim, vetëse Zoti për shkak të madhështisë së tij kërkon që të dënojë personin keqbërës, dhe ai, pra Zoti, në disa raste i njofton edhe robrit e tij që gëzojnë komunikimet të, pra të dërguarit dhe profetet e ti, se filan robi po bëhet arrogant dhe unë së shpeti do të dënoj atë. Por, çfarë ndodh pas saj? Kur personi fajtor përmbush atë kërkes duke përshpirtur me mallëngjim të thellë dhe me pendesë dhe falje, atëherë kërkesa dhe përligjshmëria e mëshirës së Allahut e tekalon kërkesën e zemrimit. Nga njëherë bëhet edhe shpalje, shpalje të dënimi, dekretohet ndëshkimi dhe lëshohet vendimi, por nëse njeriu për të cilin është marrë vendimi, pra vendimi i ndëshkimit, është duke u penduar, duke u lutur për falje, atëherë ai edhe në këtë gjendje mund të shpëtojë dënimit. Pra, Mesihu Premtulej Selam thotë se mëshira e Allahut mbi zotron zemrimin e tij dhe kaplon mbështjell dhe mbulon fajin e robit. Kjo është kuptimi i ajetit: Adhabi usibu bihi man ashau. Pra, adhabi asiba bihi man asha wa rahmati wasiat kulla shay. Domethën Allahu thotë se mëshira ime ka pushtuar zemrimin tim. Prandaj Allahu i fal edhe ata keqbërës që kanë tepruar në gabime. Kur ata i pendohen sinqerisht dhe i kërkojnë falje. Pra, sipas fjalëve të Mesihut të premtuar selam, edhe ata persona mëkatar për të cilët pra edhe ata persona mëkatar për të cilët është shpallur edhe dënimi kur ata pendohen me zemër të pastër, atëherë Allahu u pranon falje. Dhe kështu mallëngjimi, lutja dhe pendimi i tyre tërheq mëshirën e Zotit. Megjithatë, kjo nuk është situata e besimtarit që fillimisht i kundërvihet ligjit të Zotit e pastaj të pendohet, të kërkojë falje e të përgjërohet për mëshirë. Për besimtarin është situata e dytë, sepse mëshira e dytë është e kushtëzuar me veprat që u premtohen atyre. Pra, kjo mëshirë u premtohet atyre të cilët bëjnë vepra fisnike dhe cilën duke pasur druajtje ndaj Zotit. Siç Allahu ka thënë, inna rahmatullahi qaribu minal muhsinin. Do më thënë, me të vërtet, mëshira ime është më afër mirëbërësve. Kurani, surja 7, ajeti 57. Fjala muhsin do të thot i sillshëm, i devotshëm, i ditur, ai që vepron duke plotësuar të gjitha kushtet që janë përcaktuar nga Allahu. Pra, në këtë ajet, Allahu thot se mëshira e ti është afër atyre njerëzve që nuk janë të këtill, të cilët kanë bërë pa drejtësi dhe mëkate, përkundrazi janë ata që gjithmonë i drejtohen Allahut. E zemrat e tyre rëqethen nga frika e ndëshkimit të mëkateve të tyre. Ata nuk janë të atill që kanë kryer mëkate me dashje, por edhe nëse kanë bërë ndonjë gjuna në mënyrë të pavetdijshme, ata i drejtohen për ulësisht Zotit, dhe si rezultat i zbret mëshira e Allahut, dhe u pranohen lutjet e tyre. Kjo është mëshira e veçantë e Allahut, që ai u apranon lutjen robërit e ti. Askush nuk mund të detyrojë Zotin për pranimin e lutjeve. Pra, mëshira e Allahut i shoqëron ata që sillen me druajtje, që veprojnë me mirësi me të tjerët, dhe u apërmbushin të drejtat e tyre. Pra, kushti i pranimit të lutjeve është të bëhemi muhsin, dhe duhet të kemi parasysh të gjitha kuptimet që përfaqëson fjala muhsin. Kjo nuk është një gjë e zakonshme. Njeriu nuk mund të bëhet muhsin duke bërë vepra të rëndomta, por për të arritur këtë grad, njeriu duhet të lartësojë veprat e tij duke i përsosur ato. Njeriu mbetet i friksuar kur mëson për kufizimin që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka bërë kësaj fjale dhe mendon se avall me të vërtet adhurimet tona e plotësojnë këtë kusht apo çdo sjellje jona e përmbush këtë kriter. Çfarë për kufizimi është ky? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë se muhsin është ai i cili duke bërë çdo vepër të mirë i ndjen sikur e sheh Zotin, apo së paku të ndje sikur atë e vëzhgon Zoti. Po të jetë kjo gjendje adhurimeve dhe veprave tona, ne kur nuk mund të veprojmë pa drejtësisht, e asë mund të shmangimi dot parimit të druajtës ndaj Zotit. Nuk mund të sillemi keq me askënd, nuk mund të rrëmbejmë të drejtën askujt. Madje as s'mund ta imagjinojmë për të shkaktuar dëm apo për t'ia uzurpuar të drejtën dikujt. Pra, porositë dhe mësimet islame janë të këtilla që nga do fillojmë zbatimin e tyre, qofshin urdhrat e Allahut të Madhrishëm apo fjalë urti plota të të dërguarit të Allahut sallallahu alajhi wasallam, të gjitha ato na rrethojnë dhe na shtyn vetëm në një drejtim. Pra, drejt të drejtave të Allahut dhe të drejtave të krijesës. Ne kemi shumë dëshirë që të na pranohen lutje dhe që të përfitojmë nga mëshira e Allahut apo të bëhemi tërheqës të mëshirës së Tij. Por ne apo shumica prej nesh nuk bëjnë përpjekje të mjaftueshme që duhet të bën të një besimtar i sinqert për të arritur këtë shkallë. Ne gëzohemi vetëm nga fakti se po kalojmë nëpërmjet 10 ditëshit të Ramazanit. Pra, po kalojmë nëpërmjet 10 ditëshit të mëshirës, pa menduar as pak se çfarë duhet të kishim bërë për ta tërhequr këtë mëshirë. A mos vallë kemi mbetur si ata kriminalë dhe mëkatar, të cilët përmes lutjes dhe pendimit të qastit janë tërhoqën mëshirën Allahut dhe i shpëtuan përkohësisht dënimit që meritonin për shkak të shkeljes së bërë, apo porvatemi për të përshtatur jetës së mosininve, të cilët betohen për të qëndruar besnik druajtjes ndaj Zotit, dhe për të sjellë mirësisht me të tjerët, dhe për të bërë Ramazanin si një mjet për pranimin e ndryshimeve të pastra në veten tonë. Pra, kemi nevojë të tërheqim këtë mëshirë, dhe duhet të orvatemi që kjo mëshirë të mbetë gjithmonë me ne, e jo që të na shpëtojë përkohësisht dhe t'i kthemi më pas gjendjes së mëparshme. Kjo fjalë e vetme, mëshirë, pra rahmatun, në jep një thesar të pasosur të kodit të jetës, duke në këshilluar që duhet të kërkojmë mëshirën e Allahot në 10 ditëshin e parë të Ramazanit, dhe kur ta gjejmë të bëjmë të pjesë të pandashme të jetës sonë. Një trajnim 10 ditor për besimtarin, pra një trajnim 10 ditor për besimtarin do t'i zbuloj shtigje të reja të vetëreformimit. Por, me që edhe shetani është i angazhuar për të na çutur e për të na mashtruar dhe për të na devijuar nga rruga e mirësisë, prandaj pas fitimit të mirë të mëshirës, në nevojitet ndihma e Zotit, që ajo mëshirë të mbetë gjithmonë me ne. Çfarë metode duhet ndjekur për të fituar ndihmën e Zotit? Thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, se gjatë 10 ditëshit tjetër, duhet të lutemi Allahut për mbështetje dhe forcë me qëllim që veprat tona të bëhen të qëndrueshme dhe kjo arrihet vetëm përmes forcës së istighfarit, pra kërkim pendesës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se 10 ditësh i dyt është i faljes prej mëkateve. Siç u diskutua më lart se Allahu e mbështjell të penduarin përmes mëshirës dhe faljes së Tij, që i lutet Zotit me ngashërim dhe mallëngjim. Por besimtari vërtet është ai që e bën këtë mëshirë dhe mbështjellje si pjesë të pandashme të jetës, gjë që shfaqet edhe në adhurime dhe të gjitha veprimet e Tij. Dhe i qëndron besnik kërkimit të faljes. Dhe gjithnjë është i vetëdijshëm për veprat e veta. Nëse besimtari arrin këtë shkallë, atë e mbështjell falja Allahut gjithnjë e më shumë, dhe dyert e mëshirës së Tij vijojnë të hapen për të, dhe Allahu i jep qëndrueshmëri në veprat fisnike. Pra, besimtari kur arrin këtë shkall, atë e mbështir, atë e mbulon falja Allahut, gjithnjë më shumë. Dhe dyert e mëshirës së Zotit vijojnë të qelen për të, dhe Zoti jep qëndrueshmëri në veprat fisnike. Çfarë është realiteti i pendimit për një besimtar? Cilat janë metoda për të fituar faljen për Allahut? Si duhet të pendohemi? Këtyre pyetjeve Mesihu t'u selamu përgjigjet duke thënë: Kuptimi i vërtet dhe thelbësori i istighfarit është që njeriu t'i lutet Zotit që t'i mos zbulohet asnjë dobësi njerëzore. Dhe Zoti të mbështes natyrën e njerëzit, pra gjendjen e natyrshme të njerëzit me anë të fuqisë të tij dhe ta tërheqë atë brenda rrethit të mbështetjes dhe ndihmës së tij. Kjo fjalë vjen nga rënja ghafara, që do të thotë me mbulu. Pra, kështu, kjo fjalë nënkupton se Zoti me anë të fuqisë së tij të mbuloje dobësinë natyrore të pendim kërkuesit. Kjo është kuptimi i vërtet që Zoti të shpëtojë pendim kërkuesin nga dobësitë e tij natyrore dhe ta fuqizojë atë përmes fuqisë së tij dhe ta mësojë atë përmes dijes së tij dhe ta ndriçojë atë me dritën e tij. Kjo ndodh sepse Zoti nuk i është larguar njerëzit pasi që i krijoi atë, por ashtu siç ai është krijuesi i njerëzit dhe i të gjitha fuqive të tij të brendshme dhe të jashtme, ai është gjithashtu mbështetësi i njerëzit. Domethën atë që ka krijuar ai e mbështet dhe e mban me anë të mbështetjes së tij të veçantë. Dhe ai është furnizues. Pra ashtu sikur një ndër atributet e Zotit është Qayyum, do më thënë përmes mbështetjes së tij, Zoti e furnizon dhe e mban krijesën e tij. Prandaj njësoj sikur njeriu është krijuar për Zotin, i duhet të mbrojë gjurmët e krijimit nëpërmjet mbështetjes së Zotit. Pra njeriu ka një nevojë të natyrshme për të cilën ai është porositur të kërkojë falje me qëllim që të ruhet nga shkatrimi, që të përfitojë nga mbështetja e Zotit dhe që të përjetësojë gjendjen e tij shpirtërore. Prandaj edhe porosia që na është dhënë lidhur me pendimin dhe kërkimin e faljes gjatë muajit të Ramazanit është pikërisht për t'i kushtuar vëmendje këtij thelbi, që përmes pendimit kërkojeni falje Allahut. Pra, porosia që na është dhënë lidhur me pendimin dhe kërkimin e faljes gjatë muajit të Ramazanit është pikërisht kjo, që për t'i kushtuar, që t'i kushtojmë vëmendje këtij thelbi, që përmes pendimit t'i kërkojmë falje Allahut. Zoti i Madhërisëm bëhet më bujar për robrit e tij gjatë ditëve të Ramazanit. Mëshira e tij shfaqet në dy mënyra. Nga mëshira e tij e përgjithshme përfitojnë të gjithë: besimtarët, jo besimtarët, ndërsa mëshira e tij e veçantë u përket vetëm muhsininve, pra mirëbërësve. Duhet të bëjmë përpjekje që të përfitojmë edhe nga kjo mëshirë e veçantë, pra nga mëshira e dytë e Zotit, që të fitojmë fuqi për të bërë vepra të mira, që të shëndritet. Pra, duhet të bëjmë përpjekje të sinqerta për të përfituar edhe këtë mëshirë të veçantë, që të fitojmë fuqi për të bërë vepra të mira, që të shëndritet shpirti përmes dritës së Zotit. Që të shëndritet shpirti ju përmes dritës së Zotit. Që të forcohet me anë të forcës së Zotit. Që të mos sorullatet në errësirë duke privuar nga drita hyjnore. Dhe që të mos bjerë prej në kthetrat e shetanit. Po ti mungoj njeriu fuqia hyjnore, ai nuk mund të përballojë sulmet e rufeshme të shetanit. Prandaj duhet istikfari, pra falja i dhe pendimi, që të arrihet fuqia Zotit dhe të ruhet nga shetani. Pra, Mesihu Premtuesi Selam thekson, se njeriu është i dobët, dhe për të shpëtuar nga kjo dobësi, dhe për të fuqizuar me fuqinë e Zotit, ati i nevojitet pendimi. Ai gjithashtu ka thënë, se për të qëndruar besnik veprave të mira, dhe për të tërhequr mëshiren dhe bekimin e Allahut, në nevojitet të mbështetja e Zotit. Dhe pa atë, ne nuk mund të bëjmë asgjë. Duke e quajtur veten Qayyum, Zoti na tërheq vëmendjen se për të vazhduar veprat e mira dhe për të tërhequr mëshiren dhe faljen e Allahut, na duhet mbështetja e Allahut. Vet atributi i Zotit, Qayyum, pra të qenë furnizues, mbështetës dhe i përjetshëm, na tregon se përjetësia e çdo gjëje kërkon mbështetjen e Zotit. Sepse vetëm ai është i përjetshëm. Allahu në porosi që ti mos ndahim i kësaj mbështetje të përjetshme, sepse vetëm Zoti i përjetshëm mund të jap mbështetje të përjetshme. Ne duhet të kuptojmë se 10 ditë i mesëm nuk nënkupton të stërmundohemi për të kërkuar falje dhe të kënaqemi vetëm me kaq duke kujtuar se kemi arritur qëllimin tonë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na ka tërhequr vëmendje se ja erdhi Ramazani dhe Zoti ju afrua më pranë robërit e tij. Pra thot profeti sallallahu alaihi wasallam që ja erdhi muaji i Ramazanit dhe Zoti ju afrua më pranë robërit e tij. Edhe ju përkushtuat agjërimeve dhe lutjeve tuaja. Tani për të vendosur qëndrueshëm mbi veprat fesnike dhe për të fituar pandërprer mëshirën e Allahut dhe për të mbrojtur edhe nga dobësitë tona natyrore dhe instinktive, kemi nevojë të strehohemi pranë Allahut, duke kërkuar falje dhe duke përpjekur që kjo gjendje të bëhet e përhershme për ne. Allah mundsoft që shumica prej nesh të kenë përfunduar 10 ditë e dytë të Ramazanit duke kërkuar falje Allahut. Dhe na mundsoft që hyrja në 10 ditë e fundit të jetë e tillë që drita dhe fuqia që kemi fituar prej Allahut na shpijen drejt parajsës së pëlqimit të tij. Inshallah. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë se 10 ditë i fundit është për të shpëtuar nga xhenemi. Kur robi mbështillet dhe mbulohet në mëshirën e Allahut. Kur fuqizohet duke ndriçuar nga falja e tij dhe i qëndron besnik asaj, atëherë padyshim ai bëhet i tillë që fiton afërsinë e Allahut. Sigurisht, Allahu nuk e lë askënd pa e shpërblyer për mundimin e bërë. Kur njeriu bën vepra të mira, Zoti nuk i thot vetëm se ti tashmë ke shpëtuar nga xhenemi, por duke quajtur këtë 10 ditë e shpëtimit prej xhenemit. Allah deklaron se duke u kënaqur nga të tillë mirëbërës, Allah deklaron se duke u kënaqur nga të tillë mirëbërës, ai u jep lajmin e gëzuar të xhenetit dhe portat e xhenemit, të cilat u ishin mbyllur përkohësisht për shkak të Ramazanit, tashmë për shkak të faljes së vazhdueshme dhe për shkak të qëndrueshmërisë mbi veprat fesnike, ato dy herë jo vetëm gjatë 30 ditëve të Ramazanit, por këmbëngulja juaj për adhurim, për adhurimin, betimin, për mbushin të drejtave, pendimin dhe faljen do të bëje që këto dyer do të mbyllen për gjithmonë. Huzuri thot që Zoti i lartësuar u jep lajmin e gëzuar të xhenetit dhe portat e xhehenemit, të cilat u ishin mbyllur përkohësisht për shkak të Ramazanit, tashmë për shkak të faljes së vazhdueshme dhe për shkak të qëndrueshmërisë mbi veprat fesnike, ato dyer nuk do të mbeten të mbyllura vetëm gjatë 30 ditëve të Ramazanit, por këmbëngulja juaj për adhurimin, betimin, përmbushjen të drejtave, pendimin dhe faljen do të bëjë që këto dyer do të mbyllen për gjithmonë. Lidhur me realitetin e xhenetit dhe xhehenemit, do t'ju citoj një fragment nga shkrimet e mësuesit e premtullis salam. Ai shkruan: çfarë synon feja? Vetëm këtë, që njeriu duke arritur bindjen e vërtetë në qenin e Zotit dhe atributet e tij të përsosura, të gjej shpëtimin për dëshirave të tij epshore, ndërsa të krijojë dashurinë personale me Zotin e lartësuar. Sepse me të vërtetë kjo është parajsa e cila do të shfaqet në botën e përtemi në mënyra të ndryshme. Pra në një tretë tjetër, për të mbetur i paditur nga Zoti i vërtetë dhe për të mos pasur besnikrinë e sinqertë me të. Pikërisht kjo është xhehenemi. Pra dikush të mbetet i paditur dhe i panjohur nga Zoti, nga qenia e Zotit, dhe të mos ketë besnikëri të sinqertë ndaj tij, thotë mësipër të lëshëran që pikërisht kjo gjendje është xhehenemi, i cili në jetën e përtejme do të shfaqet në trajta dhe metoda të ndryshme. Na duhet të kuptojmë këtë çështje se shpëtimi nga xhehenemi fillon mu në këtë botë dhe fitimi i xhenetit fillon po në këtë dunja. Ndërsa indikimet e tyre të gjëra do të shfaqen në një shtrirje më të gjerë, në përmasa më të mëdha, në më të plota, do të shfaqen njeriu në trajta dhe metoda të ndryshme në botën tjetër. Pra, lidhja sinqert me Zotin dhe falja për ti ja shfaqen njeriu xhenetin po në këtë botë, ndërsa dhuntit e ti në mënyrën më të plot do të shfaqen në botën e përtemi. Ndërsa mos kërkimi i lidhjes së sinqert me Zotin, mos dashja e faljes për ti dhe shkelja me dashje dhe në mënyrë të vazhdueshme të porosive të Zotit, të gjitha këto shkaktojnë zemrimin e Zotit. Pastaj, duke shtjelur më tek këtë temë nga këndvështrimi i Kuranit, mësipërm të lësëlam shkruan, a i thot, realitetin e xhenetit dhe xhehenemit, si që ka përshkruar Kurani famlart, nuk ka bërë asnjë libër tjetër hyjnor. A i tregon qartësisht se përjetimet e tyre fillojnë po në këtë botë, sepse ka thënë, wale man khafa maqama rabbihi xhennetan. Do më thënë, a i që i druhet paraqitjes para Zotit, do të ketë dy xhenete. Surja 55, ajeti 27. Pra, një xhenet do të fitoj në këtë botë, sepse Zoti i lartësuar e mbron atë nga veprat e liga. Ndalimi prej së keqes ja siguron xhenetin, ndërsa lakmia ndaj ligësive i ngjall shpirtit një lloj shqetësimi dhe përpëlitje. Indjesi ajo që në vetvete i ngjan xhenemit. Dhe druajtje prej Zotit e mbron njeriu nga veprat të pahishme, dhe duke u larguar prej së keqes, njeriu shpëton xhehenemit. Joshja e njeriu pas veprave të këqija, ja trazon shpirtin keqbërësit, dhe kjo gjendje në vetvete është një lloj xhehenemi, ndërsa njeriu që i druhet Zotit, u shmanget edhe veprave të këqija, dhe rjedhimisht shpëton nga ndëshkimi dhe vuajtje, pra ai që i friksohet Zotit, shpëton me njëherë, ndërsa nëse e kanë robruar dëshirat e pshore, por nëse e kanë robruar dëshirat e pshore, atë e qiron vetëm druajtjen ndaj Zotit. Robi i tillë përforcohet në besnikëri dhe në nështrim ndaj Zotit. Ati i jepet një kënaqësi dhe lumturi, dhe kështu i niset jeta e xhenetit po në këtë botë. Pra, si mund të shpëtojmë nga gjehenemi dhe si mund të arrim gjeneti në këtë botë dhe në atë për temi, Mesih Premtulli Salam ka thënë se si pas porosive të Koranit, shpëtimi i gjehenemit dhe fitimi i gjenetit nuk janë çështje që lidhen ngusht vetëm me jetën e pas kësajme. Përkundrazi, ato fillojnë po në këtë botë, pra për jetimit e gjehenemit dhe të gjenetit fillojnë po në këtë dunja, po në këtë botë. Atëherë, ruajtja për e gjehenemit mund të arrijet vetëm nëse besimtari është gjithmonë i vetëdijshëm. Sikur ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam se mirëbërësi, pra muhsin, mirëbërësi i vërtet është ai që beson gjithmonë se Zoti e sheh. Vet fakti se Zoti i mbikëqyr e largon njeriu nga mëkatet dhe kështu ruhet edhe nga gjendje e trazuar shpirtërore. Për shembull, një hajdut apo kriminal tjetër gjithmonë, pra një hajdut apo kriminal gjithmonë janë të frikësuar që mos kapen dhe po të zbulohet realiteti i tyre dhe të mos zbulohet realiteti i tyre. Pra, Mesih Premtulli Salam më shpjegon këtë dhe huzuri thot që një hajdut apo kriminal gjithmonë janë të, ai është i friksuar që të mos kape dhe të mos zbulohet realiteti i tij. Dhe kjo frikë i mbërthej në një gjehenem. Njeriu që i druhet Zotit fiton gjenetin në këtë botë, po ashtu edhe në botën tjetër. Njeriu i mbytur në ligësi dhe i mbërthyer nga dëshirat e epshore meriton gjehenemin si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. A i shkruan se përkullja dhe në nështrimi plot nda e Zotit dhe besnikrien nda e ti janë gjenet, ndërsa largimi për e tyre është gjenemi. Pra, një jetë që është pa besnikri dhe pa nështrim dhe pa përkullje për a Zotit është një jetë për e gjenemit. Pra ndaj, shpëtimi për e gjenemit mund të arrijet vetëm duke u nënshtruar porosive të Allahut dhe duke pasur frikën dhe druajtjen ndaj tij. I dërguari Allahut sallallahu alajhi wasallam përmes këtij hadithi të shkurtër, nëse na ka tërhequr vëmendjen ndaj mëshirës së Allahut, ai gjithashtu na ka porositur se për ta merituar këtë mëshirë duhet të përmbahemi istighfarit. Pra, kërkimit të faljes. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se njeriu duke përmbushur këtë kusht arrin atë gjendje kur çdo vepër dhe fjalë e tij bëhet në përputhje me pëlqimin e Allahut. Ati i ngjallet një neveri ndaj ligësive, ndërkohë shpirti fiton një prirje dhe tërheqje për bërjen e veprave të mira. Bekimet e vijueshme të Ramazanit fillojnë të shfaqen plotësisht në jetën e tij. Kështu, ai largohet prej xhehenemit dhe duke përfituar pëlqimin e Allahut në këtë jetë dhe ahiret fiton xhenetin e Zotit. Pra, ne gjithmonë duhet të kemi parasysh këto synime dhe duhet të veprojmë sipas tyre. Për të arritur druajtin ndaj Allahut, për të mbrojtur besimin dhe për t'ju përmbajtur takuas, pra druajtës ndaj Zotit, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam na tërheq vëmendje duke na dhënë një lajm të gëzueshëm rreth natës së Kadrit në 10 ditën e fundit të Ramazanit. Abu Huraira radhiyallahu anhu transmeton se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai që ka gjëruar duke pasur besim të sinqert dhe duke reformuar veten e ti, ati i shluhen të gjitha mëkatet e mëpashme. Ndërsa ai që kalon natën e Kadrit duke pasur besim të sinqert dhe duke reflektuar mbi gjendjen e ti, ati i falen të gjitha gjunahet e mëpashme. Pra, ashtu si që nata e kadrit të mban vlerat të veçanta, po kështu edhe e gjërimet e muajt Ramazan, kanë rëndësi të madhe. Nëse aty për mes një nate njëri ju fitohen faljen e mëkateve, aty gjenden edhe veprat i mëpashme dhe përkushtimi i ti gjatë 30 ditve të Ramazanit. Prandaj, Allah i cilëson si kushte për shlyerjen e të gjitha mëkateve të mëpashme. Pra, këto janë kushtet që janë që ka përcaktuar dhe ka renditur profeti sallallahu alajhi wasallam për faljen e mëkateve të mëpashme, janë këto: agjërimet e Ramazanit, gjetja e natës së kadrit, besimi dhe reforma e gjendjes morale dhe shpirtërore. Nëse kemi pasur mangësi në përpjekje gjatë fillimit të Ramazanit, pra gjatë pjesës fillestare të Ramazanit, duhet të largojmë ata gjatë ditëve të mbetura. I dërguari i Allahut sallallahu alajhi wasallam nuk ka thënë se vetëm atij do t'i falë mëkatet i cili ka gjetur natën e kadrit. Madje çdo kush që kalon Ramazanin duke agjëruar, duke pasur besim të sinqertë dhe duke plotësuar të gjitha kushtet e tij, ka të drejtë për të shpresuar faljen prej Zotit. Dhe ai, pra Zoti, ia fal të gjitha mëkatet. Allahu kanë nënvizuar edhe cilësi dhe kushtet të tjera për besimtarin. Në shumë vende, ai e lidh besimin me veprat të mira. Andaj, duhet t'i kushtojmë vëmendje edhe këtij aspekti, se çfarë është besimi? Pra, ti besosh Zotit dhe të bësh veprat e mira. Allahu, duke treguar vetit e besimtarve në Kur'anin famullar, thotë: Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Domethën, besimtarët janë ata, janë vetëm ata të cilëve kur u përmendet Allahu u forgëllojnë zemrat, pra dridhen nga frika. Kurani surja 8 ajeti 3. Pra, kjo është vetia e besimtarit, që gjithmonë duhet të jetë me vedije se bindja ndaj porosive të Allahut është e rëndësishme, dhe kur i kujtohet diçka lidhur me porosinë e Allahut, ai menjëherë friksohet dhe ndalet prej atij veprimi. Me që Kurani është mbushur me mjaft ajete që e nxisin besimtarin për të kryer veprat fisnike dhe për të përmbushur të drejtat e të tjerëve, ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm ndaj këtyre porosive dhe ndërrëndësisë së përmbushjes së tyre. Nëse dikush dëgjon ndonjë porosi për Zotin, por nuk i kushton vëmendje apo tregohet i pakujdesshëm, i tillë njeriu si mund të konsiderohet besimtar? Pra, sipas fjalëve profetike, çdo njeri duhet të reflektojë mbi gjendjen e tij, të agjëroj duke respektuar besimin dhe të kaloj natën e kadrit me të gjitha kushtet e saj. A ti i falen të gjitha mëkatet e mëpashme. Pra, bekimet e Ramazanit dhe të natës e kadrit janë të ndërlidhura dhe të gërshetuara. Unë kam thënë edhe në fillim se porositë e Allahut dhe të dërguarit të ti, sallallahu alajhi wasallam, janë të kushtëzuara. E nëse njeriu është i dobët në besim apo u arrëmben të drejtat të tjerëve, por ende më tonë se ka gjetur natën e kadrit, ka gjetur gjendje të veçantë të lutjes së asaj nate që e shndron njeriu në krye kaput, atëherë kjo është mëshirë e madhe dhe bekimi veçantë i Allahut ndaj tij. Dhunti kjo që kërkon që ai ti përmbahet kësaj gjendje, duke i përgjigjur të gjitha porosive të Allahut. Nëse ende nuk ka arritur këtë gjendje, atëherë kjo natë e kadrit nuk është veç një mashtrim dhe iluzion i nefsit për të. Prandaj, profeti sallallahu alajhi wasallam e ka kushtëzuar me bindje të plot dhe me reflektim mbi gjendje të brendshme. Pra, me këtë e ka kushtëzuar profeti sallallahu alajhi wasallam natën e kadrit. Mesih premtullahi selam na ka shtjelluar gjithashtu rreth çështjes së natës së kadrit, se ajo nuk është vetëm një natë e veçantë, por ajo ka tri lloje. Një natë është ajo që vjen në fund të muajit të Ramazanit. Një natë simbolizon kohën e ardhjes së profetit. Një natë e kadrit shënjon atë moment në jetën e çdo njeriu, kur ai arrin dëlirësi dhe pastërti shpirtërore, kur ai qlirohet nga të gjitha ndjursitë dhe ligësitë e kësaj jete. Vendoset fuqimisht në besim dhe duke reflektuar mbi gjendjen e tij, largohet përfundimisht nga dobësitë dhe mangësitë e tij. Nëse i arrim këtë natë të kadrit dhe bëfshim plotësisht Allahut, zbatues të porosive të ti, e larsojm shkallët e ibadeteve tona, atëherë kemi arritur qëllimin e Ramazanit. Nëse përmbushim këtë syni madhor, atëherë çdo ditë dhe çdo natë bëhet qasti i pranimit të lutjes për ne. Pra, ne që kemi lidhur beslidhje me shërbëtorin të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra me Imam Mehdiun alaihi salam, duhet të sjellim një revolucion të vërtetë në gjendjet tona dhe besimin të përqojmë deri në shkallë, deri në pikë ku çdo fjalë dhe vepër jona bëhet në përputhje me pëlqimin e Allahut. Nëse kalojmë jetën tonë duke reflektuar mbi gjendjen tonë, atëherë këto bekime do të bëhen të pandashme dhe të përjetshme për ne. Allahu na mundsof të arrijmë këtë natë të kadrit, pra qastin më të veçantë të pranimit të lutjeve, për të gjetur të cilën në ka porositur veti dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, gjatë 10 ditëve të fundit të Ramazanit. Allahu bëft arritjen e atij qasti si një mjet për t'ju përkushtuar më shumë rrugës së takuas dhe mirëbërësisë. Allahu na bëft, Allahu na falt të gjitha gjunahet e mëpashme, dhe përmes mirësisë së tij të veçantë na ngjallë forcën dhe fuqinë për të ruajtur nga mëkatet edhe në të ardhmen. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر